Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd ēterā skan adventistu vispasaules radio raidījums. Noskaņojoties šīs nedēļas nogales brīnišķīgajiem svētkiem, mūsu raidījums šodien ir veltīts māmiņām. Jo būt mammai, lai, atsaucoties Dieva radīšanas plānam, dāvātu dzīvību jaunai, vienreizējai un unikālai personībai, tas ir patiesi godpilns uzdevums. Tādēļ šodien savus siltos, mīļos vārdus par savām māmiņām izteiks Ilze Latgale, Tomas Avišāns, Gabriela Erkmane un Inga Šļakota. Svētīgu jums klausīšanos!
Šajā rītā gribu izteikt neaizsakāmi lielu pateicību debestēvam, ka viņš ir dāvinājis man mammu. Un mēs ar mammu kopā esam jau mazliet vairāk kā 60 gadus. Un šajā laikā mēs esam viena otru iepazinušas un vēl turpinam iepazīt. Un tā ir milzīga Dieva dāvana, ko es novērtēju katra diena, kad piezvanot, mammas možā balss atsaucās. Un es zinu, ka es trīkstu viņai izstāstīt visu to, kas ir manā sirdī, un ko varbūt es arī kādam citam nestāstu. Un šīs attiecības Dievs ir veidojis visu šo gadu laikā, un kaut arī mēs esam diezgan atšķirīgas, tomēr dzīvojot un pieaugot un nobriestot arvien, ieraugu kādas līdzības vai raksturiezīmi vai kādi teicieni. Jā, Dievs ir manai mīļai mammiņai dāvinājis skaistus 88 gadus. Un kā bērns, es vienmēr esmu sajutusi viņas mīlestību, viņas rūpes. Pat arī Dievs savu mīlestību ļauj mums labāk saprast, kad mēs lasām vārdus, kā māte apžēlojās par bērnu, tā tas kungs apžēlojās par tiem, kas viņu bīstās. Un es to tiešām esmu piedzīvojusi. Protams, ir daudz emocionālu brīžu, kurus atceros no bērnības. Kā mamma pie manis brauc uz sanatoriju, kā viņa pavasarī man gatavoja brīnišķīgus zaļumus salātiņus. Es vēl tiešām tagad jūtu, kā viņa garšoja un cik tas bija jauki un atspirdzinoši un kā es viņu pavadīju uz staciju. Un cik ļoti man sirds sāpēja un cik es ļoti raudāju, kad man bija jāšķirās, bet es zināju, ka viņa atkal atbrauks. Un tā dzīvē ir daudz, daudz piedzīvots. Paldies māmiņai arī par to, kā daudz viņas pūļu un rūpju tur ir bijis, lai arī viņi varētu izaugt. Un šobrīd jau mēs, kā nobrieduši cilvēki, ļoti varam novērtēt to, kas mūsu mammiņa mums ir šobrīd. Viņa ir mūsu paraugs, kā dzīvot ar pateicību. Dieva vārds saka, viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvinām, tā ka tava jaunība atjaunojās kā ērglis. Manas māmiņas viena no ļoti spilgtām iezīmēm ir mīlestība uz visu jauno. Zināt, Kāre, vēlēšanās uzzināt. Viņai tik ļoti interesē jaunas receptes, jauni paņēmieni dārzkopībā, jaunas grāmatas. Ja ir kāda jauna izaugsmes grupa, viņa ar lielu prieku tur piesakās. Un es ļoti priecājos, ka viņai nav nekāda kompleksa, ka viņa domā, varbūt es jau neesmu vairs tais gados. Nē, viņai ir pilnīgi drosme, prieks piedalīties un uzzināt kaut ko jaunu. Un tas ir ļoti interesanti vērot, kā no paudzes paudzē šī īpašība ir nākusi līdz viņai. Manas mammas vectētiņš bijis ir tāds, kurš bija zemnieks, saimnieks, un kuram patika vienmēr kaut ko jaunu ieviest savā saimniecībā un izmēģināt. Un tā es arī mamā redzu šo ļoti brīnišķīgo īpašību mīlēt jaunas zināšanas un interesēties. Ļoti, ļoti novērtēju manas māmiņas mīlestību un rūpes par cilvēkiem, par viņas mīļajiem cilvēkiem, par viņas māsicu, kuru Dievs vēl līdz šim arī brīnišķīgi dāvinā viņai dzīvības dienas un viņam neatlaidīgi un pacietīgi un ar mīlestību līdzdala to mīlestību uz Dievu, kāda ir viņas sirdī. Katrs dakteris, ko viņa apmeklē, saņem arī kādu grāmatiņu, un par viņu arī tiek lūgts. Kaimiņi, cilvēki, ar kuriem viņa nonākot slimnīcā, ir kopā. Katrs cilvēks ir ļoti novērtēts, un par katru viņa ļoti lūdz un rūpējās, lai arī viņam būtu iespēja atrast ceļu pie Dieva. Un ir tik brīnišķīgi, ka tieši šis Dieva vārds, ko lasīja sākumā, ka viņa taisnība paliek uz bērnu bērniem, un šis Dieva apsolījums svētīt līdz tūkstošajam augumam ir arī mūsu cerība un paļāvība, ka Dievs savu labo darbu iesācis katrā sirsniņā, to arī pabeigs līdz savai atnākšanas dienai. Un vēl es ļoti, ļoti novērtēju savā mīļajā māmiņā prieku un spēju nekurnēt un nežāloties par grūtumiem, kas nāk līdz šiem skaistajiem gada skaitļiem. Kaut arī sāpes ir ikdienas katrs solis, tad visbiežāk es dzirdu viņu dziedam, un dziedāt māmiņai joprojām patīk. Viņa labprāt dzied kopā ar savu mazdēlu, kurš spēlē ģitāru vai zabatu sākot vai noslēdzot vai vienkārši kādā darbdienas brīdī, kad viņiem ir svētbrīdis, viņi kopā dzied. Un es ļoti, ļoti vēlos, lai Dievs arī manī izveido šo pacietību, šo mīlestību uz Dievu un uz cilvēkiem un rūpes par viņiem un vēlos, lai es būtu savai māmiņai līdzīga. Un no sirds pateicos debestēvam par katru dienu, ko viņš mums dāvinā kopā un par katru rūpi, par kuru mēs varam kopā lūgt.
Mana mamma ir kā paraugs man daudzās lietās, es ļoti daudz mācos no viņas, man ir ļoti daudz īpašības no viņas. Viena lieta, ko es no viņas visvairāk esmu mācījies, ir pieņemt cilvēkus, saprast cilvēkus, būt spējīgs cilvēkiem paskaidrot lietas, tāpēc, kad es arī strādāju kā paliktreneris un kā treneris bērniem, man ir arī jāmāk saprast, ka viņi var nemācēt, man ir jāsaprot, kā viņus pasargāt no viņu pašu traumām, un tas viss man ir ļoti spēcīgi nācis no mammas. Mēs ar māsu daudz strīdējāmies, un tas bija arī tas brīdis, kad mamma vienmēr pieslēdzās klāt un mūs mēģināja izšķirt un mēģināja mums paskaidrot, kā vienam otru saprast, kā vienam otru respektēt, kā sarunāt lietas, nestrīdoties, kā nesākt agresīvi uzvesties, un mamma vienmēr ir bijusi tā, kas ir raudājusi kopā ar mani, ir vienmēr bijusi tā, kas kopā ar mani ir sēdējusi, palīdzējusi man mācīties. Viņa vienmēr ir bijusi tā, kas visvairāk par mani pārdzīvo, kas ir uztraukusies par manu skolu, jo es esmu puika, ja, un, kā zināms, puišiem ar skolu dažreiz ir kā ir. Un tagad atskatoties uz to atpakaļ gan par pabeigto mūzikas skolu, kuru principā mana mamma ir izcīnījusi, lai es tur mācos. Tas ir tīri viņas nopelns, ka man neļāva no tā aiziet, man neļāva padoties, man neļāva ignorēt tās sliktās atzīmes un ignorēt mācības, kuras man dod un skolotāju zvanus, kurus es necēlu un nezvanīju atpakaļ. Tas ir viens no maniem piemēriem, kā man mamma ir izvilkusi no bedres un piespiedusi izdarīt lietas līdz galam, ja viņas ir iesāktas, ja dara lietas, tad viņas tiešām ir arī jāpabeidz līdz galam. Lietas atstāt pusceļā man tagad izraisa tādu nepatīkamu sajūtu, kad ir kaut kas sākts un tad tā kā atmet ar roku un tad labi izdarīšu rītdien, man tas vairs nepatīk arī skolas darbos, dažādos projektos, pildot viņus, rakstot, domājot, patīk izdarīt visu uzreiz, tas arī man ir tikai dēļ mammas, jo viņa man vienmēr skandinājusi un nekad neatstāja lietas uz vēlāku laiku, tāpēc, ka tad, kad tev ir motivācija, viņas vairāk nebūs. Tas, kas tev ir, tas tev arī būs un izmanto to, kas tev ir un tikmēr, kamēr tev ir. Vienmēr bija tāda sajūta, kad vienalga ko darītu, vienalga arī cik asaras būtu vai cik strīdi būtu, tas nekad nebeidzas tā enerģija pamācīt, palīdzēt, saprast, palīdzēt ar citiem komunicēt. Kā jau iepriekš minēju, mana mamma ļoti stipri domājusi līdzi manai izglītībai, lai es nekad nesēžu uz vietas, vienmēr dzinusi uz pulciņiem. Man iedod sarakstu ar pulciņiem un izvēlies, lai nav tā, ka tad nāc mājā, sēdi datorā vai sēdi bezjēdzīgi telefonā. Un mūsu mamma ir arī ļoti liels dārzu mīlētājs, viņai patīk kaut ko audzēt. Mums ir tikai dēļ mammas, mums ir divas milzīgas siltumnīcas, kurās ir audzējis viss pēc kārtas. Es vienkārši zinu, ka tad, kad vasarās ieiet, tur vienmēr ir daudz smaržas, tur vienmēr viss smaržo viss kaut kā un ir daudz kas zaļš un daudz kas sarkans un daudz kas oranč un viss kaut kas garšīgs, ko mēs pēc tam dabūnam salātos un tas arī viss ir, protams, tīri mammas nopelns. Ko mēs tur darām, ir aplaistam, ja mammai tas nav iespējams vai māsai tas nav iespējams, tad mēs tur, protams, arī palīdzam un piekopjam un ja vajag pavasaros zemi tur apstrādā, tad arī to mums mamma pasaka, ko viņai vajag tur un ko viņai vajag tā un lai ir ērtāk tos augus apkopt, vākt un lietot uzturā un mums mamma ir skolotāja, mums mamma ir arī bijusi direktore, un tas arī ir manas mammas nopelns, kad mūsu draudzē vienmēr ir pilns ar nodarbībām. Ceļmeklētājos vienmēr domājam, kā lai mēs varam cilvēkus nodarbināt, lai ir arī cilvēki priecīgi. Un man mamma ļoti māca attīstīt savu empātiju, kura man nav tā stiprākā. Un palīdzot ceļmeklētājiem, piedzīvojumu meklētājiem, tas ir ļoti labs veids man, kā to empātiju attīstīt. Man tas empātijas trūkums ir bieži vien no tēta nācis gēnos, un mamma mūs abus divus vienmēr tā kā pabiksta uz lietām, vai arī pasaka, ko mēs daram nepareizi, vai vienmēr paskubino uz kaut kādām konkrētām lietām, kas ir arī labas mums, vai arī kas vienkārši mammai patīk, lai mammu varam iepriecināt. Un mamma, šis ir apsveikums tev māmiņa dienā, bučas, mīlu tevi!
Protams, ka es uzskatu, ka mana mamma ir pati foršākā un mīļākā mamma. Viņa vienmēr ir ļoti jauka, izpalīdzīga, mīļa, vienmēr man grib visu to labāko, cenšas darīt visu iespējamo, lai man būtu pēc iespējas labāk un vienmēr uztraucas par mani un arī man dzīvē ir ļoti daudz ko iemācījusi. Un vēl, kas man ļoti patīk, ir, ka es ar viņu varu kopā vienmēr pasmieties un pajokoties. Viņa ir ļoti laba humora izjūta, un jā, viņas vārds ir Līga, un man ir ļoti jautri ar manu mammu, un reizēm apat ir tāda sajūta, kas runā ar savu vienaudzi. Mums ir ļoti labs kontakts, mums ir viegli komunicēt, un patiesībā esam ļoti līdzīgas. Tā kā, jā, mana mamma man ir ļoti tuvs cilvēks, un es tiešām ļoti novērtēju visu, ko viņa manā dzīvē ir darījusi. Un, mammu, es tevi mīļu sveicu māmiņdienā, novēl tev visu to labāko, lai tu vienmēr esi laimīga un paliec tikpat superīga.
Es nolēmu šajos māmiņdienas stāstos padalīties ar trim ja tā var teikt, stāstiem par to, kā mana mamma un jāsaka, gan arī mani vecāki, jo tas ir tāds abu nopelns, ir man bijuši kā paraugs un mācību stunda par dievu mīlestību. Es noteikti esmu par dievu mācījusies pirmkārt savā ģimenē un tās ir bijušas ļoti spēcīgas mācības. Un tad trīs piemēri tam, atceroties bērnību kopā ar mammu un vecākiem abiem, ir šādi. Pirmais stāsts ir tāds, nezinu, cik bieži sastopams, bet es ceru, ka kristiešu ģimenēs tas izdodas bieži, bet maniem vecākiem izdevās tāda lieta, ka es neatceros, ka man jebkad bērnībā augot, īpaši arī pusauģu jaunības gados, vecāki būtu kaut ko aizlieguši. Mums, nu neskaitot varbūt kaut kādas sadzīviskas sīkumas ikdienā, bet es neatceros, ka kādreiz būtu tāda situācija, ka es saku, ka es, piemēram, kaut kur gribu doties vai kaut ko gribu darīt vai izmēģināt, un man tiek pateikts, nē, to tu nevari, to tu nedrīksti, tā ir slikta lieta. Un kāds tad ir noslēpums, ko man mamma tā darīja, lai mums nekad nebūtu šādu sarunu, kas, protams, varētu izvērsties par konfliktiem un vilšanos un tādiem attiecību izaicinājumiem. Es esmu domājis par to, kā vecākiem tas izdevās. Viena lieta, ko es saprotu, ir, ka man pat nekad vienkārši nenāca prātā tādas lietas, ko man mamma varētu gribēt aizliegt. Man nekad nenāca prātā, ka es gribētu, nezinu, aiziet uz kaut kādu apšaubāmu ballīti un darīt kaut kādas apšaubāmas lietas, man tas nekad nekārojās. Un kā mani vecāki to panāca, viņi dzīvoja paši un ļāva mums skatīties. Un līdz ar to viņi pavadīja ar mums kopā ļoti daudz laika. Es atceros īpaši, tie bija sabati, kad tā bija pilnīgi tāda ģimenes diena un dienu kopā ar Dievu, kad tiešām visa diena mēs ģimene, mamma, tētis, mans brālis un es bijām kopā un tādā pilnīgā mierā pavadījām laiku. Un vecākiem nekas tajā brīdī nebija svarīgāks, kā pavadīt ar mums kopā laiku, ļaut mums vienkārši būt ar viņiem. Un mums bija interesanti kopā. Manas bērnības sabata dienas saistās ar paradīzes dienām. Tās bija brīnišķīgas. Un es domāju, ka šis laiks ļāva mums vecākiem, mūsu vecīs kļūt par paraugiem un kļūt par cilvēkiem, kam mēs bez viņu prasībām gribam līdzināties un gribam patikt un dzīvot tā, kā viņi dzīvo. Tā ir tāda pirmā lieta, ko es mācījos par Dievu no savas mammas. Mēs arī attiecībās ar Dievu varam iepazīt viņu, iemīlēt viņu, jo viņš ir ļoti iemīlams, esot ar viņu kopā. Un tad mums pat nenāk prātā un nav vispār jādomā. Mēs jau zinām, kas viņam patīk, un mēs ar lielāko prieku to darām. Un viņa aizliegumiem pat nav jāizskan, jo tie ir mums pašsaprotami. Tā ir pirmā lieta. Bet otrā lieta ir stāsts un tāds acumirklis, tas būs, jā, tieši tāds acumirklis, ko es pastāstīšu, ko mana mamma visticamāk neatcerās, bet man tas bija ļoti tāds spilgts brīdis. Bet gan jau tādu bija daudz, bet šis ir tieši no pusaudzes gadiem, un tas ir stāsts par tādu beznosacījumu mīlestību un kopā būšanu grūtos brīžos varbūt. Man ir raksturīga tāda lieta, ka tad, kad man ir grūti, tad es gribu aizbēgt un noslēpties un pati tikt ar visu galā, un tad atkal es varu nākt cilvēkos un būt ar visiem kopā. Un tāpēc, tad, kad man ir slikti, tad es kaut kur bēgu un kaut kā tā ir izveidojies. Un es atceros, ka kaut kas bija noticis mājās, varbūt es biju sastrīdējusies ar brāli vai kaut kas cits, Un es ļoti sāku raudāt un biju pilnā ar emocijām, viss gāzās ārā sprāga emocijas. Bet, ko es, protams, darīju, es uzreiz steidzos kaut kur es gribēju aizbēgt. Bet kaut kā mamma tur bija ceļā un viņa redzēja ļoti jācīgi, kā jau mammas proti pamanīja, ka nav ar mani viss kārtībā. Un viņa man apturēja un es, protams, steidzos projām, es centos no viņas izrauties, bet mamma kaut kā stipri mani apskāva, un tad pienāca brīdis, kad es padevos, un laidu vaļā tās savas asaras turpat viņas apskāvienā. Un es atceros to to atvieglojuma brīdi, ka es sapratu, ka, protams, ka patiesībā jau es nemaz negribu būt viena. Es patiesībā gribu, lai kāds mani aptur un ir ar mani kopā, un es atceros, ka mamma neko neteica. Viņa tur nemeklēja tajā brīdī visus tur atbilstošos mierinājumu vārdus vai situācijas, kaut kādu skaidrošanu. Viņa vienkārši man bija tā stipri satvērusi, lai es nekur nevaru aizskriet, un apskāvusi, un tā es tur raudāju. Bet tā bija viena no labākajām sajūtām pasaulē, jo es varēju neraudāt vien pat, man gandrīz tikai raudiens nākt atceroties. Bet, jā, nu, tik laba bija tā sajūta. Un, jā, tā noteikti ir vēl viena patiesība par Dievu, tāda tīra mīlestība, kas neļauj aizbēgt grūtībās palikt vienam, bet pat tad, kad mēs gribam kaut kur arī no Dieva paslēpties un aizbēgt, viņš ir tas, kurš apskauj cieši un paliek ar mums, un neko daudz nestāsta un nemāca un nedod padomus, bet vienkārši ir tur. Un es esmu ļoti pateicīga, ka es esmu to piedzīvojusi no savas mammas, ka viņa ir tā spējusi, gan šajā konkrētajā brīdī, kas man ir atmiņā, gan citos lielajos dzīves grūtajos brīžos. Viņa vienmēr ir bijusi, ja ne fiziski blakus jau pieauguši esot, bet tad vienmēr lūkšanās par mani. Un tas nozīmē man visu pasauli. Un trešais arī ir tāds atmiņu brīdis, ko man mamma noteikti atcerās, jo es esmu viņai to stāstījusi, ka man tas bija tāds nozīmīgs. Es grasījos doties studēt uz Rīgu, putniņš grasījās izlaisties no Līgstas, un bija viens no pēdējiem vakariem mājās Rujenā, augusta beigas. Un mēs ar mammu runājāmies. Un kaut kā es nolēmu viņai tajā reizē pateikt vienu lietu, kas man bija tā kā sakrājusies, ko es kādu laiku domāju, nu redz, nu to man mamma kaut kā nedara pareizi, un es gribētu, lai viņa būtu darījusi citādāk. Un tā lieta bija tāda, ka man likās, ka es kaut kādas praktiskās lietas varbūt neesmu iemācījusies, ko es redzu, ka man mamma labi prot, un viņai tas sanāk, bet viņa nav likusi man to iemācīties, redzēju, ka varbūt kādiem vecākiem, kurus varētu varbūt uzskatīt par tādiem stingriem vecākiem, viņu bērni tur ļoti daudz praktiskas visādas lietas māk, bet man praktiskās lietas nekad tā dabīgi negribējās pašai darīt, man patika visādas domāt kaut ko un vis, nu es tāda mākslinieca. Un tās praktiskās lietas man negribējās un bieži vien mani nespieda. Bet es tajā laikā biju sākus pārdzīvot, ka līdz ar to ir kaut kādas lietas, ko es nemāku. Un man likās, nu, ja man mamma būtu man tā, nu, varbūt stingrāk prasījusi, lai es tur tagad izdaru to un to, tad es būtu to iemācījusies. Es viņai, piemēram, teicu, nu, ka es neesmu iemācījusies konservēt. Un es taču zinu, ka viņi tik labi konservē, un man viņi to nav iemācījusi. Es tagad esmu pieaugusi, jo, nu, es tūlīt tagad došos studēt un... Un es viņai tā, nu, izstāstīju to lietu un teicu, nu, ka to es tā pārdzīvoju. Un viņa to tā noklausījās. Un, jā, es neatceros ļoti precīzi, bet man šķiet, viņa pasmaidīja. Viņa tā ļoti mierīgi to noklausījās, viņa pasmaidīja un viņa teica, jā. Es noteikti esmu pieļāvusi visādas kļūdas un noteikti neesmu ideāla mamma. Man ir bijusi viena lieta vissvarīgākā. Es esmu gribējusi, lai jūs ir brāli, lai jūs esat pie Dieva, lai jūs iepazīstat Dievu un lai jūs viņu iemīlat. Un tas man ir bijis vissvarīgākais. Un to gan es esmu pūlējusies. Un es arī tā atceros, nu teiksim, mums bija bērnībā, mums bija daudz mājas dievkalpojumu un dažādi svētbrīži, kurus mamma vadīja, kas man ir vislabākajās atmiņās. Mums vienmēr bija tik interesanti un viņa tiešām daudz darīja, lai mums mācītu par Dievu savā mīlošajā veidā. Un viņa teica, man tas bija vissvarīgākais, to es centos. Un zini, konservēt tu iemācīsies. Nu, tā nebija atbilde, ko es biju gaidījusi, es arī tā pasmējos un sapratu, nu jā, cik gan daudz vajag, lai iemācītos konservēt un darīt dažādas citas praktiskās lietas, ko es toreiz nemācēju un tagad tiešām jau māku un nebija grūti to iemācīties. Bet Tā mammas atbilde man ļoti, ļoti aizkustināja, jo es sapratu, ka tas arī ir visdārgākais, kas manā dzīvē ir. Un es sapratu, ka es tiešām esmu vispateicīgākais cilvēks, vispateicīgākais bērns par to, ka mana mamma to bija izvirzījusi kā prioritāti un pāri visam gribēja man mācīt par Dievu un atspoguļot man viņu mīlestību un ļaut man viņu iepazīt, jo es tā iemantoju vislielāko bagātību. Un visi viņas pūliņi šajā ziņā tiešām atmaksājās un pārējās lietas, kluži kā ir rakstīts, kā Mateja evaņģēlijā, mēs varam lasīt, dzenēties pēc Dieva valstības un jums viss šīs lietas tavs piemests. Pārējās lietas tiešām dzīvē pakārtojas un nāk līdzi un viss kaut ko var iemācīties. Tas arī ir tas, ko esmu iemācījusies par Dievu no saviem vecākiem. Arī Dievu griba mūsu dzīvē ir, lai mēs strādājam kaut kādos darbos. Mēs bieži vien prasam, kāda ir Dieva griba, vai man strādā tur, vai man precē to, vai man dzīvo tur. Un Dievam ir noteikti sakāms katrā sīkumā kaut kas, bet tajā pašā laikā ir viena viņa griba, par ko mēs varam būt nešaubīgi droši. Mēs iepazīstam viņu un esam kopā ar viņu un nonākam pie viņa mūžībā. Un viss pārējais pakārtosies. Notiek labs vai slikts, bet tas ir tik sekundāri palikt kopā ar viņu. Kā manai mammai, tā Dievam, tas ir vissvarīgākais. Un ar šiem saviem trim stāstiem par šo laiku, ko mamma veltīja mums tā vietā, lai izdomātu visādus noteikumus un skatītos, lai mēs tiem sekojam. Par šo mīlestību būt klāt un pamanīt grūtos brīžus, būt klāt grūtajos brīžos. Un par šo vissvarīgāko prioritāti mācīt par Dievu un atspoguļot viņu raksturu un likt viņu iemīlēt. Es varu vien novēlēt visiem vecākiem arī domāt par šīm svarīgajām lietām un visiem bērniem piedzīvot ko tādu no saviem vecākiem vai šīs zemes vecākiem vai katrā ziņā no debesu tēva, kurš to dod bagātīgi ikvienam savam bērnam. Tāds ir stāsts par manu mīļo māmiņu un sūtu viņai vismīļākos sveicienus māmiņdienām.
Paldies jums, dārgie klausītāji, ka bijāt ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt pēc nedēļas ierastajā laikā pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojumu varat klausīties rīt pēc pusnakts. Paldies, ka bijāt ar mums un tiekamies nākamajā reizē!